A Timoteum Epistola Secunda Sancti Pauli Apostoli. Epistola Secunda a Timoteum Caput Primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu, per voluntatem Dei secundum promissionem vitae, quae est in Christo Jesu, Timoteo, carissimo filio, gratia, misericordia, pax a Deo Patre, e Christo Jesu Domino Nostro. Gratias ago Deo, qui servio a progenitoribus in conscientia pura, quod sine intermissione habeo tui memoriam in orationibus meis nocte ac die, desiderans te videre, memor lacrimarum tuarum, ut gaudio implear. Requardationem accipiens eius fidei, quae est in te non ficta, quae ad habitavit primum in avvia tua loide, et matre tua eunuce, certus sum autem quod et in te. Propterquam causam, admonio te, or resuscites donationem Dei, quae est in te, per impositionem manuum mearum. Non enum dedet nobis Deo spiritum timoris, sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis. Noli itaque, erubescere testimonium Domini nostri, neque me vinctum eius, sed collabora Evangelio secundum virtutem Dei, qui nos salvos fecit, et vocavit vocatione sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam, quae data est nobis in Christo Jesu ante tempora secularia, manifestata autem nunc per illustrationem Salvatoris nostri, Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam et incorruptionem per evangelium. In quo positus sum ego predicator et apostolus et doctor, ob quam causam etiam hic patior, sed non confundor, scio enim qui credidi, et certus sum quia potens est depositum meum servare in illum diem, formam habe sanorum verborum, quia me audisti, in fide et electione quae sunt in Christo Jesu, bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum qui habitat in nobis. Scis hoc, quod aversi sunt a me omnes qui in Asia sunt, ex quibus es figelus et Hermogenes, det misericordiam Dominus onesifori domui, quia sepe me refrigeravit et catena meam non errubuit, sed cum Romam venisset, solicite me quae sivit et invenit. Det illi Dominus invenire misericordiam ad Domino in illa die, et quanta efisi ministravit, melius tu nosti.